Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Potonuo turistički brod na Dunavu u centru Budimpešte, stradalo najmanje 7 osoba, 19 se vodi kao nestalo. Predsjednica vlade Srbije kritikuje delove izveštaja Evropske komisije. Optužnica protiv Trumpa nije bila opcija, izjavio specijalni tužilac Robert Mueller. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti da li je Srbija bila obaveštena da se spremaju hapšenja na Kosovu, dok KFOR tvrdi da jeste, a Vučić da nije, predstavnik opozicionog saveza za Srbiju Borko Stefanović kaže.
To potvrđuje da su sve one dramski momenti u Skupštini Srbije i glasna upozorenja i pretnje silom, intervencijom, bila je u stvari jedna jeftina režija i predstava za biračko telo Srpske napredne stranke.
Čućete i da je uz proteste desničara u Beogradu otvoren festival kosovske kulture Mirdita Dobar dan. Glumac i producent Fatmir Spahiju po otvaranju festivala nam je rekao.
Ja verujem da će Beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Vesti počinjemo informacijom da je najmanje 7 turista iz Južne Koreje poginulo kada je njihov brod potonuo u Dunavu u centru Budimpešte. Saopštile su to vlasti u Seulu. Kako se navodi, 19 osoba i dalje se vodi kao nestalo, dok je 7 u bolnici i njihovo stanje je stabilno. Dodaje se da je na rečni brod ukrcano ukupno 33 turista iz Južne Koreje. Mediji su javili da je do incidenta došlo prilikom sudara 2 broda, ali ovu informaciju nisu potvrdile mađarske vlasti. Vraćamo se dešavanjima u zemlji. Najviši zvaničnici u Beogradu izjavili su da izveštaj Evropske unije o Srbiji nije objektivan u segmentima na koje je Unija uputila ozbiljne kritike, ali su i pored toga izneli ocenu da je taj dokument u osnovi pozitivan. Podsjetimo, komisija je naglasila da su napredak u vladavini prava i sređivanje odnosa s Kosovom od bitne važnosti i da će nastaviti da određuju dalji ritam pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a da u oblasti slobode izražavanja nije bilo napretka. Opširnije Zoran Glavonjić.
Nakon što joj je u vladi Srbije Sem Fabrici, ambasador Evropske unije, predao izveštaj za 2018. godinu, premijerka Ana Brnabić rekla je da su imali lep i otvoren sastanak.
Ispričali smo se što nisam sigurna da će imati bilo kakav uticaj, da će te političke ocene nekih važnih oblasti napretka Srbije ka Evropskoj uniji, da će se izbeći da se te političke ocene u budućnosti promene i da se u stvari svode na činjenice, a ne na političke percepcije. I to je ono što meni najviše na mene ostavilo utisak u ovom izveštaju.
Ona i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović okarakterisale su pozitivnim ocene o srpskoj ekonomiji, regionalnoj saradnji i ispunjavanje preporuka za borbu protiv pranja novca i finansiranja organizovanog kriminala i terorizma. Jadranka Joksimović rekla je da je Srbija u izveštajnom periodu uradila više od onoga što je notirano i navela da se konstatuje da Srbija nije uzročnik zastoja dijaloga sa Kosovom.
Mi smo očekivali da u tom delu dođe i do možda konkretnije osude uvođenja tarifa, ali dobro, koliko smo čuli u izveštaju za takozvano Kosovo je pozvano da ukine tarife, mada se to ne nalazi u našem izveštaju. Sve u svemu, mislim da ovaj izveštaj je mogao da bude po meni objektivniji. Mislim da konstatuje ukupno gledano napredak Srbije.
Premijerki Brnabić najviše su, kako je saopštila pred ambasadorom Fabricijem, za oko zapale kritike u oblasti medija i slobode izražavanja u Srbiji, protesta i saradnja sa civilnim društvom, a posebno sve ono što je kao kritika izneto na račun rada Skupštine Srbije i zapitala se kako je Evropska komisija uopšte došla do svojih ocena.
Očigledno se evropska delegacija u Srbiji i niko iz Evropske komisije toga ne seća. Kako je počela opstrukcija rada parlamenta i ko je počeo opstrukciju rada parlamenta? Tokom čitavog ovog zasedanja ovog Saveza Skupštine, mi smo imali ozbiljnu opstrukciju rada parlamenta od dela opozicije koje u ovom trenutku bojkotuje taj isti parlament. čak i kada se razgovara o najvažnijim nacionalnim pitanjima, kao što je naravno pitanje Kosova i Metohije.
Premijerka i ministarka su, iznoseći svoje viđenje kontra kritikama Evropske unije, rekle da je završena medijska strategija, da je osuđujućim presudama završen proces za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i da su, kako su navele, podignute optužnice protiv onih koji su pretili novinarima i fizički ih ugrožavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiju i Crnoj Gori su upućene kritike za nedostatke u oblasti vladavine prava i slobode medija. Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata za Evropsku uniju, dok su Severna Makedonija i Albanija dobile zeleno svetlo. Naša dopisnica Đeračina Tuhina donosi više detalja.
Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije da zemlja zaslužuje status kandidata. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, inače autor ovog dokumenta, je naglasio da je mišljenje koje je objavila komisija u stvari, kako je rekao, sveobuhvatna mapa puta za reforme koje vode demokratiju, vladavinu prava i osnove prava i javne reforme. Mišljenje Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat prema Johannesu Hahnu je prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži zemlju u njenim naporima. Međutim, u mišljenju Evropske komisije nedostaje jasna preporuka da Savet Evropske unije odobri status kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Sve što Evropska komisija podvlači jeste da će Savet Evropske unije trebati da odluči o narednim koracima za ovu zemlju. Sa druge strane, Evropska komisija je potvrdila spremnost Severne Makedonije kao i Albanije da joj se otvore putevi za početak pregovora o pristupu u Evropskom bloku.
Za obe zemlje komisija ponavlja preporuku od prošle godine da se otvore pristupni pregovori.
Poručuje evropski komesar Johannes Hahn, istakavši da Evropska unija treba da ispuni svoj deo obaveza kada zemlje regiona ispune sve tražene uslove. Srbija i Crna Gora su ove godine dobile negativne ocene u polju vladavine prava.
Srbija i Crna Gora moraju hitno da sprovedu reforme u vladavini prava koje moraju biti snažnije i kredibilnije. To je najvažniji uslov kako bi mogle da napreduju na evropskom putu.
Osvrćući se na dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, evropski komesar je naglasio da obe strane treba da doprinesu u stvaranju pogodne atmosfere za postizanje legalno obavezujućeg sporazuma. S tim u vezi, on je naglasio da kosovska strana treba da povuče odluku o tarifama na uvoznu robu iz Srbije i BiH, koja je prema njemu zasenila sve napretke na Kosovu u implementaciji evropske agende. Evropski komesar je naglasio da postoji hitna neophodnost na Zapadnom Balkanu da se postigne napredak u procesu promirenja, dobrosusedske saradnje i regionalne saradnje. Nedavni sporazum koji je postigla Makedonija sa Grčkom, ali i sa Bugarskom, prema Johannesu Hahnu, trebalo bi biti primjer drugima kako da ga slede. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Savet ministara BiH je na sednici u Sarajevu usvojio tekst odgovora na pismo komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna. Analitičari u ovoj zemlji ocenjuju da je izveštaj nikad nepovoljniji, ali ni realniji, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Politička previranja, međusobna uslovljavanja, praćeno lošim funkcionisanjem institucija, izostanak reformi. Za Bosnu i Hercegovinu su došle na naplatu posljednjim mišljenjem Evropske komisije o tome je li zemlja spremna za kandidatski status, stav je političkog analitičara Adnana Huskića. U izvještaju jasno stoji da Bosna i Hercegovina, kaže Huskić, ne ispunjava fundamentalne osnove za otpočinjanje pregovora.
Zaštita individualnih prava i činjenica da Bosna i Hercegovina u tom smislu nije u stanju da ispuni taj ključni kriterij, pa čak i ono sve što su bili napori međunarodnih zvaničnika da se napokon uspostavi taj nesretni mehanizam koordinacije, i taj mehanizam koordinacije je dobio negativnu ocjenu jer se tamo jasno kaže da bez obzira na uspostavu mehanizma koordinacije Bosna i Hercegovina je strašno kasnula sa odgovorom na prvi set pitanja, pa i na dodatna pitanja, a na kraju uopšte nije dostavila odgovor na 22 pitanja od kojih ima i političkih pitanja.
Sve ovo smatraju analitičari, pokazuje koliko su nefunkcionalne institucije. Tome najbolje svjedoči činjenica da vlasti još nema. Iako je mjesecima, a potom i na predstavljanju mišljenja Evropska unija jasno navela da se vlast mora formirati što prije i bez daljih odlaganja. Uprkos obećanjima datim Briselu, i dalje su na sceni međusobne optužbe bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da u izveštaju o napretku Crne Gore nema ničeg neočekivanog i ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet. Ocjene analitičara na kritike iz oblasti vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije slušamo od Predraga Tomovića.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da izvještaj nije povoljan za Crnu Goru, koja u 7. godinu pregovora sa Evropskom unijom ulazi sa ocjenama Evropske komisije koje su godinama manje ili više iste.
Počinjemo već ozbiljno da stagniramo, a posebno ako uzmemo u obzir da u nekim oblastima poput medija je naglašeno da nema nikakvog napretka, da preporuke od ranije nisu adresirane i sa zabrinutošću su konstatovani politički pritisci na rad nekih od ključnih tijela kao što je Agencija za elektronske medije ili pak na javni servis.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dodajmo na kraju da je predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio da očekuje da Evropski savjet valorizuje napore njegove zemlje i saglasno pozitivnoj preporuci Evropske komisije u junu donese odluku o početku pregovora za članstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policijska inspekcija Kosova saopštila je da su uhapsili jednu pripadnicu policijskih snaga sa inicijalima BT u Zubinom potoku. Dodaje se da je ona uhapšena u okviru nastavka operacije koja je izvedena na severu Kosova i u drugim opštinama. Inače, tokom policijske akcije 28. maja pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 časova, a istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti. Tom prilikom uhapšeno i 10 građana koji su, kako je navedeno, ometali sprovođenje policijske akcije. Predsjednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović umeđu vremenu je za Radio Televiziju Srbije rekao da su 6 civila uhapšenih u toj opštini oslobođeni. Istovremeno, port parol KFOR-a, pukovnik Vicenzo Grasso, potvrdio je Radio Slobodna Evropa da su vlasti u Srbiji bile obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne govore istinu predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu, koji kažu da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije i da je to lako proveriti. Reakcije prenosi Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na Grasove tvrdnje od Ministarstva odbrane Srbije, Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, niti od Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo. Akcija kosovske policije na severu Kosova izvršena je u režiji Vučića i Haradinaja, što potvrđuje i izjava portparola KFOR-a da su srpske vlasti blagovremeno informisane o toj akciji. To za naš radio tvrdi Borko Stefanović, jedan od čelnika opozicionog saveza za Srbiju.
Dobili smo potvrdu u stvari sa najvišeg mesta kroz saopštenje portparola KFOR-a da su naše vlasti dobile adekvatnu i blagovremenu informaciju o akciji ROSU na severu Kosova i Metohije. Dakle, to potvrđuje da su sve one dramski momenti u Skupštini Srbije i glasna upozorenja i pretnje silom, intervencijom bile u stvari jedna jeftina režija i predstava za biračko telo Srpske napredne stranke. Dakle, u suštini oni su imali informaciju, oni imaju dobru razmenu informacija i poteza na terenu, tako da taj zaključak se sam nameće koji je dat uopšte.
Vlast je morala da reaguje političkim kanalima onog trenutka kada je dobila informaciju o planiranoj akciji kosovske policije kako bi se unapred sprečile scene koje smo mogli da vidimo, stoji u saopštenju Saveza za Srbiju. Upitan šta je po njihovom sudu bio cilj akcije za koju Savez za Srbiju tvrdi da je izrežirana predstava Beograda i Prištine, Borko Stefanović kaže da je cilj bio višestruk.
Prvo, da ljudi koji su problematični dođu na zasedanje skupštine i sednu na balkon, da ne budu na terenu kad se izvodi akcija. Drugo, cilj je bio da se Aleksandar Vučić prikaže kao čovjek koji može da nekom zapreti i onda taj neko se povuče, iako su znali jedni i drugi da je u pitanju hapšenje ljudi pod ozbiljnim sumnjama za kriminalne radnje i da se ROSU povuka odmah nakon toga. Tako da svi imaju koristi od toga. Hašim Tači može da kaže da ima pristup severu kad god on to hoće nakon briselskog sporazuma, a Vučić ima priliku da kaže evo opet me provociraju, opet hoće nešto, a onda ja dignem prst i oni se sklone.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A osnovno tužilaštvo u Mitrovici je preko Ministarstva spoljnih poslova Kosova zatražilo ukidanje imuniteta ruskom državljaninu i radniku misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Mihajlu Krasnoščkevu, koji je utorak tokom policijske akcije na severu priveden jer je bio na barikadi koja onemogućavala prolazak policije. On je nakon nekoliko sati pušten na slobodu. Detaljnije Amra Zineli.
Glavni tužilac u Mitrovici Šuši Sulja potvrdio je za naš program da je zahtev o ukidanju imuniteta ruskom državljaninu podnet u sredu kako bi otpočeo postupak u vezi krivičnog dela ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti i učešće u grupi koja je počinila krivično delo huliganizma. Odluku o ukidanju imuniteta donosi specijalni predstavnik UNMIK-a. Iz UNMIK-a još uvek nema informacije o tome. Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zatražilo od UNMIK-a da pojasni okolnosti o prisustvu ruskog državljanina, radnika UNMIK-a na barikadi u blizini Zubinog potoka na severu Kosova. Barikadu na putu postavilo je lokalno srpsko stanovništvo kako bi se sprečio prolaz policije Kosova. U to vreme u toku je bila akcija hapšenja osumnjičenih policajaca i pojedini lica zbog umešanosti u korupciju i organizovani kriminal. Direktor policije Kosova Reša Čalja i kazao na konferenciji za medije utorak gde je policija u pokušajima uklanjanja barikada kako bi se stiglo do cilja naišla na vozilo UN-a u kojem su bili jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodao je Čelja. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je uhapšen jedan Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Premijer Kosova Ramuš Haradina je najavio da će kosovske institucije tretirati pitanje rusko, kako je rekao, diplomate, a u skladu sa međunarodnim konvencijama. Kosovo i zemlje regiona su upoznate sa ruskom agendom za destabilizaciju našeg regiona, napisuje Haradina na Twitteru. Nakon privođenja oni su odvedeni u bolnicu u Sevnoj Mitrovici radi lečenja povreda, a ubrzo su počeli da pristižu i pozivi za njegovo oslobađanje od ambasade Rusije u Beogradu, šefa misije UN-a na Kosovu, a sama portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je akciju na severu nazvala upadom, još jednom provokacijom Prištine i uspostavljanje kontrole putem sile. Ruski državljanin i radnik UNMIK-a Mihajl Krasnoščekov je u utorak u popodnevnim satima oslobođen. Milan Ivanović, direktor zdravstvenog centra u Sevnoj Mitrovici, kazuje na protestu lokalnog stanovništva u Sevnoj Mitrovici u sredu da je Krasnoščekov tokom privođenja dobio teške telesne povrede i da će biti prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu radi nastavka lečenja. Ko je Mihajl Krasnoščekov? Na osnovu njegovog LinkedIn profila, on se na Kosovu nalazi od 1998. godine. Od decembra 1998. do marta 1999. bio je deo verifikacione misije Organizacije za bezbednost i saradnju Evrope OEBS na Kosovu. Nakon rata od oktobra 1999. na što više od godinu dana radio je kao službenik za ljudska prava također u misiji OEBS. Potom 2001. godine prelazi u UNMIK gde se nalazi i dan danas. Prvo je radio kao službenik za civilne odnose, a od 2005. godine radi kao službenik za političke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u trenutku podignutih tenzija u Beogradu je, uz proteste desničara, otvoren festival kosovske kulture Merdita Dobar dan.
Ja verujem da će Beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad.
Rekao nam je glumac i producent Fatmir Spahiju po otvaranju ovog festivala. Više o ovome odmah nakon kratkog podsjećanja na najvažnije vesti. Potonuo turistički brod na Dunavu, u centru Budimpešte stradalo najmanje 7 osoba, 19 se vodi kao nestalo. Predsjednica vlade Srbije kritikuje delove izveštaja Evropske komisije. Optužnica protiv Trumpa nije bila opcija, kaže specijalni tužilac Robert Mueller. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šesti po redu festival Merdita Dobar dan, na kojem će se beogradskoj publici predstaviti savremeni umetnici sa Kosova, otvoren je u sredu uveče u Centru za kulturnu dekontaminaciju i trajaće do 1. juna. Kao i prethodne dve godine, otvaranje je proteklo uz proteste ekstremnih desničara i jake policijske snage koje su štitile učesnike i posetioce. No organizatori kažu da neće odustati od zastupanja vrednosti festivala koji promoviše kulturnu razmenu i upoznavanje kroz različite forme umetnosti, zabeležili Nevena Bogdanović i Dušan Komačević.
Jedan pozdrav na dva jezika. Od obične svakodnevne fraze Mir dita, to jest dobar dan, nastao je festival koji već 6 godina u glavni grad Srbije dovodi kosovske umetnike iz različitih sfera. Prištinski vizuelni umetnik Škumbin Tafilaj se prvog dana festivala predstavio beogradskoj publici izložbom pod nazivom Hajde da vodimo ljubav. Centralno mesto njegove instalacije čini zemlja Crnica, iz koje smo, kako autor kaže, svi potekli i koja može da oblikuje novu budućnost. Poruka je vrlo direktna. Nemamo više vremena za gubljenje da bi nove generacije mogle na najbolji mogući način da odrastaju. Znate, ljudi ovde imaju tužne uspomene, ali vreme je da stvorimo nove. Kaže za Radio Slobodna Evropa Tafilaj. Prve večeri festivala prikazan je i film Hladni novembar, reditelja Ismeta Sijarine. Radnja ovog igranog filma dešava se početkom 90-ih godina, kada je raspad Jugoslavije u punom zamahu, u trenutku kada tadašnji predsednik Slobodan Milošević pokušava da umanji kosovsku autonomiju u okviru Jugoslavije.
Ja verujem da će Beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad, i verujem takođe da će se zaljubiti u jednu ljudsku, humanu priču. Naš film tretira istinite događaje početkom 90-ih na Kosovu, te veoma teške godine za većinu stanovnika Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fatmir Spahiju, glumac i producent filma. Festival su organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava i Građanske inicijative iz Beograda, kao i organizacija Integra iz Prištine. Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa rekla je na otvaranju da je ovaj festival za nju veoma emotivan.
Nisu vlade te koje donose normalizaciju. Ovo što se dešava ovde, što se dešava između civilnog društva u Beogradu i u Prištini, ono što se dešava između mladih ljudi sa Kosova i Srbije, ono što se dešava na kulturnoj sceni na kojoj postoji saradnja, jeste prava normalizacija.
Kao i prethodne 2 godine, festival nije prošao bez protesta pristalica ekstremno desničarskih grupa. Više desetina, mahom mlađih muškaraca, pevalo je navijačke pesme, ali kordon policije ih je sprečio da priđu bliže mestu održavanja festivala. Među okupljenima bili su i članovi organizacije Srpski sabor zavetnici, a njihova predstavnica Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da oni protestuju protiv festivala koji Kosovo promoviše kao nezavisnu državu.
Smatramo da to nije promocija bilo kakve kulture, jer nažalost, ja to podvlačim nažalost, albanski narod na Kosovu i Metohiji nije ostavio nekakav kulturni beleg koji danas može ovde da predstavi. I zbog toga oni jedino što mogu jeste da otmu našu kulturnu baštinu, onu koju nisu stigli da popale i da razruše.
Festival Mir dita dobar dan se ove godine održava u specifičnom trenutku kada su odnosi Beograda i Prištine na najnižoj tački od početka briselskih pregovora i samo dan nakon što su kosovske snage bezbednosti sprovele veliku akciju hapšenja na severu Kosova, zbog čega je zvanični Beograd podigao stepen borbene gotovosti Vojske Srbije. Izvršni direktor prištinske organizacije Integra, Kuš Trim Kolići, rekao je da je teško organizovati festival u današnjem, kako se izrazio, toksičnom okruženju koje proizvodi politički odnos između Srbije i Kosova. Kao što vidite, neki pokušavaju da nas blokiraju, ali mi nećemo stati, jer verujemo u ideju koju nosi ovaj festival. Rekao je Kolići. Za razliku od prethodne 2 godine, kada je danima uoči otvaranja festival bio meta hajke ekstremnih desničara na društvenim mrežama, ove godine to nije bio slučaj. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se, uprkos protestu desničarskih grupa, vidi izvestan napredak u organizaciji Mir dita. Međutim, napominje.
Ono što je druga stvar jeste politička podrška koja mislim da izostaje ovom festivalu i tačno se vidi razlika između interesa političkih elita i Srbije i Kosova i onoga što ljudi imaju kao potrebu, to jeste da vide druge ljude, da vide različite kulturne sadržaje i to je ono što im Mir dita dobar dan daje.
Glumac Fatmir Spahiju poneće iz Beograda 2 utiska.
Prvi je ta slika koju sam ja dobio čim sam došao u hotel, a to je da nas čuva policija. To je, dakle, moj prvi i ovaj negativan utisak. A drugi veoma pozitivan utisak je to da ovde vidim ljude koji žele normalnu situaciju između dve države, ljude koji žele da mi prosto krenemo živeti naše živote kao susedi, kao komšije. Nema boljeg recepta ni rešenja nego da se to napravi kulturom, filmom, instalacijama umetničkim.
Zaključuje Spahiju. Festival Mirdita Dobar dan trajeće do subote 1. juna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Američki specijalni tužilac Robert Mueller izjavio je u svom prvom obraćanju od istrage o navodnoj ruskoj umešanosti u američke izbore da podizanje optužnice protiv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ne bi bila zakonska opcija uprkos elementima koji doprinose stvaranju sumnje da je podrivao pravdu.
If we had had confidence...
Da smo bili sigurni da predsjednik nije počinio krivično delo, mi bismo to rekli. Rekao je Mueller dodavši da predsjednik ne može da bude procesuiran za federalni prekršaj dok je na funkciji. To je protiv ustava, naveo je Mueller. Bivši direktor FBI rekao je i da ne smatra prikladnim da svedoči u kongresu uprkos želji demokrata. Mueller je krajem marta objavio zaključke istrage, a sada je rekao da su postojali višestruki i sistematski napori mešanja u izbore 2016. Tužilac je dodao da postoje brojne veze između Rusije i članova predizbornog tima Donalda Trumpa, ali da ne postoje dokazi o bilo kakvom dogovoru između tih strana. Poslanici izraelskog parlamenta Kneseta glasali su kasno u sredu da se raspuste nakon što premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da obrazuje vladajuću koaliciju. Posle 7 nedelja od održanih prethodnih izbora, otvoren je put da se u Izraelu ponovo glasa. Nikada u istoriji te zemlje izbori nisu održani 2 puta u jednoj godini.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izbor novog liderstva Evropske unije otvorio je nove sporove unutar Unije, u kojoj je politička scena već fragmentirana na izborima prošle nedelje, pišu svetski mediji. Osim predsjednika komisije, lideri članica treba da ponude kandidate za vodeće pozicije u Evropskom savetu, parlamentu i Evropskoj centralnoj banci. Lideri članica počeli su žustru debatu o novom liderstvu Unije u pokušaju oporavka, pošto su neki od njih kažnjeni na izborima prošle nedelje, ali su se odmah suočili s mogućnošću dugih pregovora, piše Wall Street Journal. Posle radne večere lidera Evropske unije u Briselu, produbljene su podele između Nemačke i Francuske, koje imaju različite stavove o kandidatima za vodeće evropske funkcije, piše britanski Guardian. Sličnu ocenu iznosi Financial Times i piše da su razlike između Francuske i Nemačke postavile pozornicu za tešku borbu o najvišim funkcijama Uniji između nacionalnih lidera i Evropskog parlamenta. Fragmentirani rezultati evropskih izbora zakomplikovali su i onako težak proces izbora vodećih ljudi Evropske unije, ocenjuje kolumnista Bloomberga Leonid Bršitski. Izbor novih čelnika Unije, ukazuje Bršitski, ima tri dimenzije. Lične sukobe među evropskim liderima, dramu oko pravljenja koalicija u novom sazivu parlamenta i natezanja između dve evropske institucije sa najvećim političkim legitimitetom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Potonuo turistički brod na Dunavu u centru Budimpešte, stradalo najmanje 7 ljudi, 19 se vodi kao nestalo. Predsjednica vlade Srbije kritikuje delove izveštaja Evropske komisije. Optužnica protiv Donalda Trumpa nije bila opcija, izjavio specijalni tužilac Robert Mueller. Vreme danas biće uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 20 stepeni. svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.